Aitäh lastejutu eest. See oli meile kõigile huvitav tegelikult. Ja nüüd siis palun kõigi tähelepanu. Võibolla on meile juba harjumuseks saanud, et antakse kevadel emadepäeval välja aasta ema aunimetus. Seda on Eestis välja antud aastast 1998, 25 aastat. Ja tänavu teatas Naisliit, kes seda välja andis, juba varasemalt, et nemad enam aasta ema tiitlit välja ei anna. Et nad selgitasid seda nii, et aasta ema aunimetus võiks olla välja kuulutatud regiooniti mitmes paigas, et nii saaksid tunnustuse rohkemad emad. See oli ilus põhjendus, kuid mina arvan, et tegelikult võis selle tiitli väljaandmisest loobumise taga olla see, et inimesed hakkasid kahtlema nendes kriteeriumides, mille järgi võiks otsustada, et üks ema on tubli ema. Seal olid sellised küsimused. Kas ta peaks olema abielus? Ehk on üksik ema hoopis raskemate koormatega pidanud hakkama saama näiteks. Kas tunnustust väärib ema peaks ilmtingimata olema palju lapseline ema? Ja kui palju peaks arvestama sellega, kui edukas on lapsi kasvatav ema olnud kutsetööl või ühiskondlikus elus? Ja kui palju on võimalik hinnata seda, mis on tegelikult aasta ema kasvatusmeetodid kodu suletud uste taga? Ka selles suhtes oli üks skandaal. Mis on siis tegelikus ja mis on väljapoole suunatud klantspilt? Nii, need küsimused ja küllab rohkemgi veel on teinud aasta ema aunimetuse väljaandmise vägagi keeruliseks. Ja ma arvan, et ka see oli see just mille pärast naisselt seda vastutust enda peale enam ei tahtnud võtta. Ja mõnes mõttes oli mina täna jutluse valiku suhtes nagu samas positsioonis. Arvasin, et saabuva emadepäeva puhul võiks rääkida kellestki emast, kellest on piiblis kirjutatud. Aga siis tulid umbes samasugused küsimused. Kas ta peaks olema paljulapseline? Kas ta peaks olema abielus? Jeesus ema näiteks ei olnud abielus, kui ta lapse ootele jäi. Ja kui ta on abielus, kas ta peaks olema monogaamses abielus? Ja üks huvitav küsimus veel. Kas meie aasta emal, tiiöelda tänase jutluse kangel Annal, peaks olema laps? No vähemalt üks laps. Või võiks ta hoopis olla lastetu? Ei saa või? No nii, teeme nüüd sellise pika pausi, et pinged kruvida ja siis tulevad, et fanfaari helitud ootud. Ja tänavune aasta ema, kellest ma kavatsin oma jutluses rääkida, on abielus. Mitte küll monogaamses abielus, aga ikkagi abielus. Ja sellel eluhetkel, kus ta parajasti on, on ta lastetu. Ja tänavune aasta ema on Hanna, kellest ta on kirjutatud esimese Saamuli raamatu esimeses peatükis. Nii, võime siis selle lahti võtta esimese Saamuli esimene peatükk. Ja esimesed kaks salmi kõigepealt. Oli keegi mees, efratlane, raamataim soofimist Efraimi mäestikust, Elkana nimi. Jerohami poeg, kes oli Elihu poeg, kes oli Tohu poeg, kes oli Suufi poeg. Temal oli kaks naist. Ühe nimi oli Hanna ja teise nimi oli Peninna. Peninnal oli lapsi, aga Hanna oli lasteta. Ja te võib-olla ütleksite mulle, et tead, valiksime aasta emaks hoopis Peninna, et tal on vähemalt lapsed. Aga loeme siiski edasi. See mees läks igal aastal oma linnast kummardama ja ohverdama vägede issandale Siilos. Seal olid issanda preestriteks kaks Eeli poega Hofni ja Piinehos. Ohverdamispäeval andis Elkana oma naisele Peninnale ja kõigile ta poegadele ja tütardele ohvri liha tükke. Aga Hannale andis ta ühe nähtava osa, sest ta armastas Hannat. Kuigi issand oli sulgenud tema lapsekoja. Ja teine naine, Peninna, solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast, et issand oli sulgenud ta lapsekoja. Ja nõnda sündis aastast aastasse. Iga kord, kui ta läks üles issanda kotta, solvas Peninna teda nõnda, et ta nuttis ja ei söönud. Siis küsis temalt ta mees Elkana, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas mina pole sulle parem kui 10 poega? Ja kui ma seda kõike loen, siis ma arvan, et jah, tegelikult võiks ka mõnikord Peninnast rääkida, sest ilmselgelt tal olid probleemid. Ja selle nende probleemide lahendamiseks valis ta väga halva viisi. Aga jätame täna, vaid võtame siis Hanna. Ja kus juures Hannal oli ka probleem ja tõsine probleem. Aga see, mida tegi Hanna oma probleemide lahendamiseks, vaat see on üks eeskuju meile. Ja sellepärast me räägimegi täna Hannast kui aasta emast. Loeme edasi. Ükskord pärast söömist ja joomist Siilos, kui preester Eeli istus istmel issanda templi uksesamba juures, tõusis Hanna üles. Ja olles hinges kibestunud, palvetas ta issanda poole ja nuttis väga. Ja ta andis tõotuse ning ütles, vägede issand, kui sa tõesti vaatad, oma teenija viletsusele ja mõtled minule, ega unusta oma teenijat, vaid annad oma teenijale meessoost järglase, siis ma annan tema issandale koguda eluajaks ja habemenuga ei puudutada pead. Ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud, sest Hanna kõneles südames. Üksnes ta huuled liikusid, ja ta häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Ja Eeli ütles temale, kui kaua sa tahad olla joobnud? Lase enesest vein haihtuda. Aga Hanna vastas ning ütles, ei mu isand, ma olen vaimult rõhutud naine. Veini ega vägijooki ei ole ma joonud. Vaid ma olen oma hinge issanda ees välja valanud. Ära pea oma teenijat kõlvatuks naiseks, sellepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurtest soovidest ja meele kibedusest. Ja Eeli vastas ning ütles, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temalt palusid. Ja tema ütles, leidku su teeni ja armu su silmis. Siis naine läks oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Ma lõpetan siin, see oli 18. salmini. Hanna viis oma probleemidega toime tulemiseks oli palvetamine. Ja see ei olnud tal esimene kord tuu oma mured Jumala ette. Ta oli harjunud seda tegema. 10. salmis see vorm, et palvetas, see viitab mitmekordsele tegevusele. Ja kui ta palvetas, siis ta keskendus Jumalale, ta keskendus Jumala teenimisele. Ja ta oli nõus loobuma sellest, mis talle oli üliväga kallis. Ja palves alandus ta Jumala ette sellisel määral, et kui preester Eeli tuli Hanna juurde ja tegelikult väga ebaõiglaselt süüdistas teda, siis Hanna ei pahandunud sellest, vaid selgitas oma olukorda rahulikult ja alandlikult. Ja sellest tekstist tuleb ka välja see, et Hanna tundis ära Jumala hääle. Kui Eeli talle ütles, et Jumal täidab sinu vajadused, siis ta uskus seda. Hannal ei olnud küll nähtavaid tõendeid sellest, et Jumal ta palvele vastab, aga ta teadis oma südames, et Jumal on teda kuulda võtnud. Ja ta tundis seda ja ta uskus seda ja tema palgelt kadus kurvastus. Ja ta tõusis ja läks rõõmsa meelega pidusööki nautima. Täpselt nii, nagu ta oleks juba oma poja kätte saanud. Kuigi ta veel ei olnud ema, kuigi tal ei olnud veel last, ta polnud isegi lapse ootele jäänud, siis ta uskus, et see kõik juhtub. Ta oli ema juba oma mõtetes, oma meeltes ja oma suhtumises. Ta rõõmustas usus just, kui tal oleks juba laps käes. Ja seetõttu ma usun, et see lastetu ema, lastetu naine on täiesti sobiv, et me temast täna räägime. Ja ma arvan, et oleme me siis emad või me ei ole emad. Meil iga ühel on midagi, mida tõsisest palves Jumala ette tuua. Või siis kedagi. Ja on asju, mille pärast võib-olla me oleme palvetanud pikalt ja palju. Ja me ei näe tulemust. Aga me ei tohiks selles palvetöös tüdida ega alla anda. Palvetada võib mitut moodi. Üks võimalus on keskenduda sellele oma probleemile ja seda kedrata Jumalale mitu korda. Olla täiesti oma probleemi sees, täiesti sellest hõivatud. Teine võimalus on oma palves keskenduda Jumalale. Sellele, missugune Jumal on. Et ta on usaldusväärne, et ta on tark, et ta on hea soovlik, et ta on vägev. ja samuti keskenduda sellele, mida Jumal võib teha. Kui ta on usaldusväärne, kui ta on tark, kui ta on vägev, kui ta on hea soovlik, kui ta on armastus, siis on ta parim arst. Ta on parim südamete tundja. Ta on parim õpetaja. Ta on parim inimhinge muutja. Tegelikult ainult Jumal võib muuta inimhinge. Ja ainult Jumal võib anda ülalt sündimise. Ja ma võin oma kogemustest öelda, et palves Jumalale ja tema teenimisele keskendumine annab isegi lootusetutes olukordades südamesse rõõmu ja rahu. Nukrus kaob ja me võime ülistada Jumalat juba selle eest, mida me pole veel saanud. Me võime uskuda, et see tuleb, et me oleme selle saanud. Ja selline oligi Hanna käitumismuster ja ma usun, et me igaüks võiksime sellest eeskuju võtta. Nii nagu üks väike poiss, Ove, igatses juba hulk aega endale sinist kolme rattalist jalgratast, käis vanematele pidevalt peale, et need talle selle ostaksid. Ja ühel päeval ise arvas, et jah, võiks küll. Ütles poisile, et homme, kui ma töölt tulen, siis ma käin poest läbi ja toon sulle selle jalgratta. Poiss hüppas üles, rõõmustas, hüppas, kargas ja jooksis naabrite juurde. Et seal naabripoisid küsid, mis on? Ma sain jalgratta. Ta on sinine, ta on kolmerattaline. Oo, tore, näita, kus ta on? Te näete seda homme õhtul kell 5. Ta uskus nii tugevalt, et ta seda saab, et ta läks ja ütles, mul on see jalgratas. Ja kui me piiblist lugusid loeme, siis tegelikult on lihtne seda nagu lihtne minna edasi ja lugeda see asi lõpuni ja öelda, et Hanna uskus. Sest mina olen siit edasi lugenud ja ma tean, et see läks nii. Aga pange ennast Hanna seisukorda siis, kui ta ei olnud veel näinud seda just. Ja? Jah, Hanna sai poja Samueli. Ta kasvatas seda mõnda aga kodus, siis ta tõi ta üsna noore seas preester Eeli juurde elama, et see tema eest hoolt kannaks ja teda kasvataks. Ja Samuelist saigi ustav Jumala prohvet, kes juhatas ustavalt Iisraeli rahvast ja õpetas prohvetite koolides välja prohveteid. Ja kasvatas kogu maal Jumala kartust. Samuelist sai selline mees. Ja Hanna ise sai veel lisaks Samuelile kolme poja ja kahe tütre emaks. Kõike seda me saame teada, kui me loeme piiblist veel mõne peatükki edasi. Aga selleni oli vaja Hannale elada. Sellel hetkel, kui ta Jumala kojast pärast Eeliga rääkimist lahkus, ei olnud nähtavas maailmas tema jaoks mitte midagi muutunud. Küll aga nägi Hanna nähtamatut Jumalat ja tema tõotusi enda jaoks. Ja ta uskus neid ja ta käitus sellele nendele tõotustele vastavalt. Nii nagu Hanna palvetas oma veel olematu poja pärast, veel sündimata poja pärast, nii saame ka meie emad palvetada oma laste eest, nende vaimuliku elu pärast, nende uuesti sünni pärast, nende kasvamise pärast ja isegi selle pärast, et Jumal looks midagi sinna, kus hetkel ei ole veel midagi. Ja nõnda samuti ka need, kes ei ole emad, saavad oma probleemide pärast palvetada ja uskuda, et Jumal lahendab need parimal moel. Aga kogudust on täpselt samuti võrreldud naisega. Ja ka kogudusena saame me palvetada sellepärast, et meie koguduse perre sünniks uusi lapsi. Me saame seda uskuda. Me saame seda usku elada ja olla kindlad Jumala tõotustes, et nii see läheb. Ma loeksin veel lõpuks salmi 113. Halleluuja! Kiitke, issanda sulased, kiitke, issanda nime. Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Päikese tõusust loojakuni olgu kiidetud issanda nimi. Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste. Kes on nagu issand meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on, kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuha asemelt viletsa, pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale, kes paneb sigimatu, kel polnud maja, elama poegade rõõmsa emana. Halleluuja! Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen!